Fraților, vă invit într-o aventură în care spațiul și timpul se vor deforma. Călătorim în secolul al XV-lea, într-un univers atât de îndepărtat și mistic, încât va părea deseori ireal. Iar ghidul nostru într-o dumnezeire, căci acela este singurul sens pe care omul îl poate avea atunci, este pe rând un vraci, un nebun sfânt, vindecător, un pelerin și un călugăr. Eu sunt Andrei Ruse și ăsta este Zaia Buclocul, unde în fiecare lună îți vorbesc despre cărți, avându-i alături pe prietenii noștri de la Libris.ro. Iar astăzi vă propun romanul Laur, de Evgeni Vodolavski. Poate una dintre cele mai intrigante și profunde lucrări din literatura rusă a ultimilor ani, care mie uneia mea a adus aminte de marilor clasici, de adâncimea lui Tolstoi sau lui Dostoevski, de forța povestirilor lui Chekhov sau Gogol, ori de puterea emoțională a cărților lui Pasternak și Leskov. Romanul pe care autorul îl numește neistoric, pentru că merge pe linia unor evenimente care nu se petrec într-un timp liniar, ci în veșnicie, este împărțit în patru părți: Cartea Cunoașterii, Cartea Renunțării, Cartea Drumului și Cartea Liniștii. Iar personajul nostru are tot atâtea identități în complexele sale etape spirituale. Mai întâi este copilul Arsenii, la maturitate devine Ustin, ca mai apoi la mănăstire să primească numele de Ambrozie și într-un final să se întrupească în Laur. Să luăm cu începutul însă. Arsenii rămâne orfan după ce părinții lui sunt răpuși de ciumă. Suntem undeva prin anul 1420, într-o zonă rurală din Rusia și atât de îndepărtată de orice reper istoric, încât lumea din jur este foarte stranie. Descrierea lui Vodolavski creează și el o atmosferă aparte, dat fiind că atunci când se oprește asupra unui loc, vede atât trecutul cât și viitorul la sute de ani distanță și evenimentele care vor avea loc împrejur. Un aspect care face din nou ca timpul să nu mai fie mărginit, să devină cumva un personaj de sine stătător. Într-o pădure, ca să iau un exemplu, personajul nostru de la un moment dat peste un material ciudat care se dovedește a fi o sticlă de plastic, ca și cum aceasta ar fi aterizat acolo printr-o gaură neagră sau o eroare spațiotemporală. O imagine banală, dar foarte puternică, care te duce cu gândul inclusiv la faptul că producem atâtea deșeuri încât ele par să invadeze și linia temporală. Bineînțeles, nu despre poluare e vorba, ci despre un joc plin de umor, un umor cât se poate de subtil al autorului, prin care amestecă din când în când acel spațiu sacru din trecut cu profanul prezentului. Iată ce a declarat Vodolavski într-un interviu. În descrierea unei păduri într-o primăvară din secolul al XV-lea, în romanul meu apare o sticlă de plastic. Apare acolo pentru că am vrut să sugerez că nu există timp și asta e ideea esențială a romanului. Da, asta e ideea, sunt de acord, sau măcar una dintre ele, pentru că mai e și problema credinței. Deși nu pune concret nicio întrebare cheie, cartea ne oferă o cu totul altă perspectivă asupra evoluției noastre în raport cu divinitatea. Prin ochii lui Arsenii pătrundem într-un colț al neistoriei, dacă e să ne luăm după autor, unde Dumnezeu nu are efectiv cum să nu fie prezent la fiecare pas, în fiecare gând și cuget și prin fiecare decizie luată, personajele fiind hărăzite sau nu în marele său plan. De aceea Laur este, înainte de povestea fabuloasă pe care o propune și chiar de partea de aventură, un roman profund care ascunde întrebări mari și, atenție, nu vine cu răspunsuri, ci cu adevărurile unei lumi pierdute, care n-are cum să nu te intrige. Dar să revenim la ale noastre. Arsenii, copilul orfan, ajunge pe mâinile bunicului său, Hristofor, care este un vraci și învață de la acesta zi de zi meseria lui, înțelege puterea plantelor tămăduitoare, cunoaște rând pe rând cum să le folosească și de unde să le culeagă și, mai mult, deprinde de la bătrânul său scrisul și cititul, precum și o sumedenie de lecții de viață despre credință și, în ultimul rând, moarte. O altă metaforă ascunsă aici este puterea cuvântului, căci el stă nu doar la baza tratării, ci și a lumii. Într-una din zile, când amurgurile se îngreunaseră, au zărit mișcare în cimitir. Mai degrabă au simțit. Dinspre țintirimul de țară, tăcut adia către ei o neliniște. Într-o stăfulgerare a înserării, lui Arsenii s-a părut că vede umbra unui mort. Dar Hristofor l-a îndemnat să-și țină firea. Bătrânul știa că de temut trebuie să te tem de cei vii. Toate cele ce îi se întâmplaseră până atunci îi se treseseră anume de la aceștia. Fără să-i dea vreo lămurire lui Arsenii, a poruncit să părăsească fără să fie văzut casa și să se ducă în sat ca să cheme oamenii. Haidem împreună, bunicule, nu trebuie să rămâi aici. Nu, a răspuns Hristofor, aprezând o lucină. Trebuie să rămân ca să nu-i trezesc bănuiel. Tu du-te, Arsenii. Arsenii a plecat. După un minut a apărut iar în ușa, dar buzna a adus parcă de o putere străină. Puterea asta i s-a arătat îndată și lui Hristofor. În spatele lui Arsenii era o siluetă și bătrânul a recunoscut-o pe loc. Era moartea. Răspândea miros de trup nespălat și gravitatea aceea neomenească ce naște în suflet groază. pe care o simte tot ceea ce este viu. Primul episod dramatic peste care va trebui să treacă Arseni este moartea bunicului său, oricât acesta îl pregătește în prealabil pentru tristul eveniment. Când murei tu, i-a spus Arseni lui Cristofor, în natură era deja întuneric, iar acum e din nou lumină și plângă tu nu poți să o mai vezi. Dacă e să spunem ceva ce e mai important, cerurile s-au înălțat și s-au făcut albastre. Din acest punct, copilul se maturizează și devine în scurt timp, dintr-un simplu ucenic de vraci, un vindecător puternic ce învață să tămăduiască trupurile prin puterea spiritului. Tehnicile învățate de la Cristofor, îmbunătățirile pe care le aduce și peste toate credința lui nemărginită, îl transformă aproape într-un sfânt. Totul până când o întâlnește pe Ustina, una dintre pacientele sale de care se îndrăgostește. Pentru Arsenie a început o viață nouă, plină de dragoste și de teamă. Dragoste pentru Ustina și teamă să nu dispară la fel de neașteptat cum apăruse. Nu știa de ce anume se temea, de uragan, de trăzne, de foc, ori de uitătură rea. Poate că de toate la un loc. Ustina era tot una cu iubirea lui pentru ea. Ustina era iubire, iar iubirea era Ustina. El o purta ca pe o lumânare printr-o pădure întunecoasă. Îi era teamă de miile de făpturi lacome ale nopții, că se vor năpusti asupra acestei flăcări și o vor stinge cu aripile lor. Putea să o contemple pe Ustina ceasuri întregi. Îi lua un braț și, ridicând în ce mâneca, simțea cu buzele perișorii aurii abia vizibil. Îi punea capul pe genunchii lui și trecea cu vârful degetului peste linia părelnică dintre gâtul și bărbia ei. Îi încerca genele cu limba, îi dădea jos cu grijă de pe cap bazmaua și îi răsfira părul. Îl împletea într-o coadă, îi răsfira din nou și trecea încetişor pieptenele prin el. Își imagina că părul era un lac, iar pieptenele o barcă. Alunecând pe lacul auriu, se vedea în pieptenele acela pe sine, simțea că se înnacă și cel mai mult se temea de salvare. Neștiind însă cum să trăiască cu adevărat într-o relație, căci nimeni nu-l învățase, și nebunit cumva de propriile sentimente care îl copleșesc, acesta o ascunde pe fată și mai mult decide să viețuiască cu ea în păcat. Și nu durează mult până la drama centrală a romanului, atunci când la naștere Arseni o pierde atât pe Ustina cât și pe fiul lor. Spoiler alert, avem niște scene incredibile de ți se ridică părul pe mâini și parcă paginile te electrocutează cu durere. Unii dintre voi o să-mi reproșați, poate că v-am povestit cartea sau că am dat prea multe din casă. Dar stați liniștiți că asta e abia intriga. Romanul propriu-zis abia acum începe, sau mai bine zis, acum își arată adevărata forță. Când Arseni, cel care va deveni curând Ustin, își părăsește meleagurile unde crescuse pentru a se dărui lumii. Și abia acum intrăm în partea profund religioasă a textului, într-un creștinism adânc de ev mediu prin care personajul nostru își ispășește la nesfârșit vina morților femei iubite și a copilului său. Această vină îi va deveni povara întregului său sens existențial, blestemul de a fi crezut un timp foarte scurt că va fi fericit. Iată cum se deschide a doua carte a romanului, Cartea Renunțării. În ziua când l-au căutat în casa lui Cristofor, el se afla deja la 10 verste de părtare. Cu două zile înainte și-a aruncat în spinare un sac de pânză și părățise cătunul. Ieșind din casă, Arseniu luă către Coșcevo, din Coșcevo către Pavlovo, din Pavlovo către Pancovo. Picioarele alunecau pe pământul jilav, cădea prin bălțile adânci, iar cizmele îi se umpleau repede cu apă. Drumul lui nu era drept, căci nu avea o țintă geografică bine determinată. Nici nu era grăbit. Intrând în satul, veni la rând, Arseni a întrebat dacă acolo era molimă. Sătenii-l cunoșteau, așa că l-au primit în casă și chiar i-au dat să mănânce. Din pricină că se întuneca de vreme, Arseni a fost nevoit să rămână peste noapte în Pancovo, dar a doua zi dimineața a pornit iar la drum și a ajuns la Nicolskoe. Nu a fost lăsat să intre în sat. La Nicolskoe nu primau pe nimeni, de frică să nu intre în sat și molima odată cu omul. Nu i-au dat voie nici în Kuznetsovo, care era doar la o verstă de Nicolskoe. Arseni a pornit spre Maula Ezacovie, dar intrarea în Maloie s-a dovedit a fi oprită cu bușteni. S-ar fi dus la Bol și Ezacovie, dar tot așa erau puși bușteni și acolo. Următorul sat care a ieșit în cale a fost Velikoe. Acolo intra cine voia, dar Arseni a simțit din capul locului aerul de nenorocire care plutea peste această așezare. Aici miroase a nenorocire, i-a spus Arseni Ustinei. În satul acesta ai nevoie de ajutorul nostru. Era pentru prima dată când i se adresa Ustinei după ce murise și se înfioră. Arseni nu-i ceruse iertare, fiindcă nu se simțea îndreptățit să fie iertat. Pur și simplu rugase să ia parte la ceva important și nădăjduise că ea nu avea să refuze. Dar Ustina tăcea. În tăcerea ei l-a simțit îndoiala. Crede-mă, dragostea mea, nu caut moartea, a spus Arseni. Chiar dimpotrivă, viața mea, speranța noastră, a ta și a mea, pot eu acum să caut moartea? Prin acțiunile sale va căuta să-i mântuiască pe cei pierduți. Va lua asupra lui nu doar bolile oamenilor, ci și păcatele lor, îmbrățișând orice are să-i se ivească în cale și devenind pur și simplu o unealtă a lui Dumnezeu, renunțând la orice dorință, la orice tip de mândrie, fiind aproape de depersonalizare. Puterea lui se măresc considerabil și devine vestit în toată lumea. În sinea lui înnebunește, dar din afară este văzut tot mai mult ca un sfânt. Așa începe călătoria personajului nostru, care ajunge chiar și până la Veneția și apoi la Ierusalim, unde întâmpină o sumedenie de aventuri, provocări și nu în ultimul rând cunoaște persoane fabuloase, cum este de exemplu clar văzătorul Ambrozio, cel care pornise la rândul în lume, dar pentru un cu totul alt scop, acela de a culege date despre sfârșitul lumii. Mai târziu, Ustin se va și călugării, primind numele de Ambrozie, ca într-un final să pornească spre căutarea nemuririi în sihăstrie, cu sufletul singur în fața divinității, când își va lua numele de Laur, după cum e și titlul romanului, dar și simbolul unei plante veșnic verde. Iar finalul, pe care îl consider magistral, nu o să vi-l povestesc desigur, așa cum nici ne-am intrat în foarte multe detalii ale celor trei cărți ce urmează dramei sale, pentru că nu o să vă răpesc niciun strop din bucuria pe care o veți avea parcurgând aceste pagini. Una peste alta, răspremiatul roman Laur, tradus deja în peste 35 de țări, este dovada cea mai clară că tradiția prozei rusești merge mai departe și ne mai lasă din când în când câte o capodoperă de care să ne minunăm. Chiar asta a fost reacția mea când am citit cartea prima dată, undeva prin 2020, pare mi se, în chiar primele luni ale pandemiei, deși eu aveam de ani buni în bibliotecă și îmi fusese recomandată de toți cunoscuții mei. Dar știți cum e, fiecare carte vine până la urmă la timpul ei, cel puțin eu așa cred. Și dacă de obicei uit foarte multe evenimente, acțiuni sau personaje dintr-un roman chiar la puțin timp după ce l-am citit, imaginile din Laur îmi sunt proaspete și acum memoria atât de tare m-a impresionat. Chiar făcând această scurtă prezentare, m-am gândit cât de tare mi-ar fi plăcut să fi avut posibilitatea să o citesc acum, iarăși pentru prima oară. O punem deci pe raftul ZAF de pe Libris.ro, acolo de unde o puteți lua dacă accesați linkul din descriere și cu un discount considerabil. Iar acestea fiind zise, să citim mai mult și mai bine. Eu am fost Andrei Ruse și tocmai urmărit Zaia Book. Să dăm mulțumire încă o dată prietenilor noștri de la Libris.ro. Luând cărțile de la ei, nu doar că susțineți și voi activ acest proiect, dar îi și sprijiniți în toate super demersurile lor, de la dotarea școlilor cu cărți și alte materiale necesare, până la investiții în spitale și încurajarea lecturii și promovarea ei în comunități care au nevoie ca de aer de puțină cultură. Menționez, ca de fiecare dată, că orice recomandare de-a mea se găsește pe raftul Zaia Book de pe Libris și las, as usual, link-ul în descriere. Pe lângă reduceri substanțiale, fel și fel de oferte, puncte pe care le adunați la comenzi, multe cărți cu transport gratuit și așa mai departe, nu uitați că aveți și livrare internațională aproape oriunde în lume, în timp chiar record.
Ținit urechea. Electronic.
40, parcă?
41.
Și dacă de obicei